Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen suuri tissilähetys. Minä olen Pauliina Krym, tervetuloa mukaan. Naisten rintoja on kautta aikain peitetty, korostettu, täytetty ja poistettu. Välillä ihanteena ovat olleet suuret rinnat ja välillä pienet. Oli kausia, jolloin niitä ei saanut maalata tai kuvata paljaana taiteessa lainkaan. Hollywoodin kulta-aikana suurimmiksi elokuvatähdiksi nousivat kyllä sitten juurikin hyvin povekkaat naiset. Baywatch-sarjan hidastetut juoksukohtaukset rannalla muistavat kaikki. Rinnoista on myös päätelty vaikka mitä, ja niitä ovat hyödyntäneet myös kansallisuuskiihkoilijat. Naisten rintoja on myös vahdittu. Vaikka tänä päivänä vaatteen läpi kuultava naisen nänni ei olekaan enää aivan hirvittävä kauhistus, ja Suomessa voi ottaa aurinkoa julkisillakin rannoilla yläosoittamissa, liittyy rintoihin edelleen paljon sääntöjä, sanattomia ja julkilausuttuja. Monet sosiaalisen median jätit, kuten Instagram, sensuroivat edelleen kuvia rinnoista ja nänneistä, ja moni nainen käyttää rintaliivejä pelkästään häveliäisyyssyistä. Kaikissa kulttuureissa rintoja ei pidetä seksuaalisina kehon osina. Pitäisikö rinnat epäerotisoida lännessäkin? Täällä studiossa ovat kanssani keskustelemassa kuvittaja ja sarjakuvataiteilija Pinja Merettoja. Terve.
Terve.
Ja elokuvatutkija Jari Cedergren. Terve.
Terve.
Kiva, että olette täällä. Ja me kuulemme myös Suomen valokuvataiteen museon viestintävastaavan Jaakko Laasosen ajatuksia sosiaalisen median alustojen rinta- ja nännisensuurista. Ja tänään siis lähetyksessä naisten rinnoista puhuvat luvan kanssa myös miehet. Se tiedoksi, jos joku tästä pahoittaa mielensä, niin ei kannata jatkaa kuuntelua. Mutta heti alkuun mä tunnustan, että mun oli tosi vaikeaa sanoa tässä alussa, että tervetuloa suureen tissilähetykseen, vaikka Tissilogia on Pinja Merettoja sun uuden kirjasi nimi, joka on siis sarjakuvatietokirja. Ja itse asiassa päädyit kirjassasi puhumaan nimenomaan tisseistä, niin minkä takia?
Joo, naisten rinnoilla. Niillähän on tosiaan paljon eri nimityksiä, niin kuin rakkaalla lapsella usein on. Niin, mitä niitä nyt on, vaikka daisarit ja bosat, munkit, melonit, pamelat. Mutta mä päädyin tosiaan kirjassa käyttää pääasiassa tätä tissisanaa, esimerkiksi rinta tai rinnat sanan sijaan, koska se kuulosti mun mielestä, kuulostaa jotenkin aika kliiniseltä, sellaiselta, että lääkärit puhuu rinnoista, mikä onkin ihan mun mielestä ok asia, niin nyt ei tarvitse puhua tisseistä. Ja mä halusin niin kuin ownata tämän tissit sanan sellaiseksi niin kuin arkiseksi nimitykseksi naisten rinnoista. Et tietty kaikki käyttää itselleen omaa suuhun niin kuin sopivaa nimeä, mutta mä päädyin tähän rintalo, jossa kirjan nimi olisi ollut tissilogian sijaan rintalogia, niin siinä olisi ollut aika sellainen vahva terveysklangi mun mielestä, että tissilogia kuvaa aika paljon paremmin tätä ruumiosaa.
Ja tämä tissilogia on siis sarjakuvatietokirja. Eli sen lisäksi, että sä oot kirjoittanut rinnoista tai tisseistä, niin sä oot myös piirtänyt paljon tissejä. Niin minkälaista se oli? Oliko siinä sulla jotain semmoisia kynnyksiä, mitä piti ylittää?
No, en mä tiedä, ei varsinaisesti. Siis hirveä hommahan siinä on 180 sivua piirtää hirveästi määrä ruutuja ja ottaa selvää kaiken näköisistä kulttuurikonteksteista, mutta ei siinä mulle ollut mitään sellaista kynnystä. Mä oon ollut sillä ihan suht sinut tämän tissiasian kanssa aina.
No vaihdetaan muutama sana tästä kulttuurikontekstista, kun sen itsekin toit esille. Esihistoriallisen ajan naisveistoksissa nämä rinnat oli suuressa osassa. Ei niin hahmolla oikein päätä edes näkynyt, ne oli semmoisia kartionmallisia, oli valtavan isot rinnat ja leveät lanteet. Niin mitä me tiedetään siitä, että mitä nämä rinnat on näissä patsaissa silloin symboloinut?
Yleinen tulkintahan näistä ikivanhoista veistoksista on, että ne on symbolisoinut esihistoriallisen aikana niin hedelmällisyyttä. Mm-hmm. Esimerkiksi toi Willendorfin Venus on varmaan se niin kuin tunnetuin näistä Mutta vastaavia näitä pieniä naisfiguureita on löydetty ympäri Eurooppaa, missä on niillä aina niin kuin suuret rinnat ja rehevät muodot. Ja näistä vanhin on tämä Hohlefelsin Venus, joka on melkein 40 000 vuotta vanha. Ja se onkin maailman ensimmäinen tunnettu ihmistä kuvaava veistos. Niin yleinen tulkinta on, että se on siis hedelmällisyyden jumalatar tai tämmöisiä amuletteja aiheesta. Mutta on niissä muitakin teorioita, että ne voisivat olla esimerkiksi omakuvia. Hmm.
No sitten jos ajatellaan maalauksia, niin antiikin Kreikan saarella minolaisessa kulttuurissa naisten rinnat olivat esillä. Ja kun mä luin Piinästä sun kirjaa, niin mä tajusin, että se taulu, mikä siinä sulla oli mukana, mikä oli tupottanut sinne sun sarjakuvaan, niin meillä on ollut aikanaan, kun mä olin lapsi, niin se taulu takkahuoneessa Vantaan Martinlaaksossa ja vielä Vantaan Vapaalassakin, että se on mulle hyvin tuttu teos, mutta mä en tiennyt, mikä sen tausta on.
Ja mä kävin siis nappaamassa itse sen kuvan tuolla Kreetalla, kun olin käymässä.
Joo. Vau. Okei, joo. Siinä on kolme tämmöistä naista rinnakkain, eikö niin? Ja heillä on semmoinen asu, jossa niin kuin rinnat paljastuu, vähän niin kuin liivi, mitkä on keskeltä auki. Mutta sitten jos mennään Euroopan keskiajan taiteeseen, niin silloin rintoja ei juurikaan näkynyt, paitsi Helvetin kärsimyksissä. Siellä kaikki oli nakupelleinä, mutta muuten sitten hyvelliset ihmiset ja taivaassa niin olivat puettuina. Eli siis vain pahat ja huonot ihmiset kuvattiin alasti, mutta jotain tapahtui kuvataiteessa 1200-luvulla ja tämä oli mun mielestä hauska käänne. Kristitylle Euroopalle keskeinen naisfiguuri vilautti. Kerro tästä.
Joo, se oli siis Neitsyt Maria. Häntä kuvattiin ensimmäistä kertaa imettämässä. Eli hänestä alettiin tekemään maalauksia, missä oli Maria tällaisen niin kuin tämmöinen pieni, vähän niin kuin irrallisen näköinen rinta siinä esillä, muuten täysin peitetty. Ja sitten Jeesus lapsi siinä imemässä rintaa, niin se oli täysin uusi asia silloin.
Se on jännä ajatella, että tämä päätös on tehty, mutta siitä meillä ei taida olla mitään ihan vedenpitävää tulkintaa, että miksi just siihen on päädytty. Mm. Se on varmaan aiheuttanut kohua. Mutta sitten ei mennyt kauhean pitkä aika. 1300-luvulla maalattiin yksi Ranskan kuningas Karle VII rakastajatar Agnès Sorel maalattiin toinen rinta paljaana. Ja sitten sen jälkeen tapahtui ylipäätään semmoista vähän lievää seksuaalista vapautumista. Kaupunkikulttuuri kasvoi, yläluokan elämäntapa vapautui, ehkä vaurautta keskittyi niin paljon, että niinku esimerkiksi oli energiaa esimerkiksi tutkailla antiikin aikaa ja sitä alettiin sit kovasti ihailla. Naisten rinta sai uudenlaista eroottista merkitystä, kun yksilöllisyys ja romantiikka ja nautinto alkoivat korostua. Mutta nämä rinnat oli myös luokkakysymys. Eli renessanssin taiteessa rinnat kertoivat luokasta, että kuka on siinä taulussa yläluokkaa ja kuka on raahavasta, niin mitä niistä voi päätellä? Näistä rinnoista kuvissa.
Joo. Silloin renessanssiaikaan tosiaan, kun rinnat sai näkyä vähän vapaammin, siis ihan vaatetuksessa jo, eli niin kuin kaula-aukko pikkasen niin kuin muuttui väljemmäksi, niin silloin ehkä alkoi myös tämmöisiä kauneusihanteita sitten kehittymään siitä, minkälaisia niiden pitäisi sitten oikein olla. Niin siihen aikaan niiden kauneusihanteeksi muodostui sitten tällaiset pienet ja kiinteät ja mahdollisesti vielä mahdollisimman kaukana toisistaan olevat rinnat. Niin imettäminen ja tällaiset pienet kiinteät rinnat, niin ne nyt ei oikein sovi kauhean hyvin välttämättä yhteen. Niin tämä ylempi luokka, jolla oli varaa, niin palkkasivat usein sitten lapsille imettäjiä. Toisin sanoen, että ei omat tissit olisi sitten runneltunut tämän kauneusihanteen vastaisiksi. Niin taiteessa kuvattiin sitten yleensä myös niin kuin yläluokkaa niin pienirintasina ja sitten vain imettäjiä ja talonpoikaisnaisia niin isorintasina ja ehkä niin kuin riipputississinä. Eli joo, kyllä se niin kuin rintojen muoto oikeastaan ja koko niin ilmeisi suoraan naisen se sosioekonomista luokkaa myös statusta. Niin ja noidat, niillä vasta riipputissit olikin, ne niin kuin kuvattiin näin, että vaikka renessanssi usein mielletäänkin ajaksi, jolloin tiede ja taide ja sivistys kukoisti Euroopassa, niin niihin aikoihin alkoi oikein kunnolla myös kyllä massiiviset noitavainot, ja ne kestikin monta sataa vuotta. Yhtenä noidan merkkinä pidettiin muun muassa ylimääräistä nänniä. Tai sitten jos ei löytynyt sopivaa nänniä, niin sitten paholaisen merkiksi riitti myös mikä tahansa epäilyttävä luomi tai syntymämerkki. Ajateltiin, että paholainen imee siitä noita verta ravinnokseen. Mutta sen lisäksi, että siis 6% ihmisistä löytyy ylimääräinen nänni tai useampi vaasin kahden sijaan, niin voi vaan arvailla, miten monella, etenkin vanhemmalla naisella löytyy erilaisia luomia ja muita merkkejä.
Oi oi. No sitten jos niitä pieniä kiinteitä rintoja, jotka ovat siellä kainaloissa ihaltiin kovasti, niin 1500-luvullahan kävi sitten niin, että tämä Rubensmainen naiskuva tuli muotiin, eli tämmöiset rehevät naiset. Kiinnostavaa se, että Englannissa ei sitten nähty näitä alastomia naisia tuolloinkaan vielä, koska protestanteilla kiristi pipo niin tiukasti, että he eivät halunneet nähdä tämmöisiä riettauksia. Mutta sitten ehkä yksi tämmöinen kuuluisin taulu, jossa naisella on rinnat paljana, on tietenkin Delacroixin Vapaus johtaa kansaa vuodelta 1830, ja se kuvaa heinäkuun vallankumouksen tapahtumia. Ja siinä sitten feodalismia vastustavat kansalaiset pyrkivät kohti vapautta symboloivaa naista, joka pitelee Ranskan lippua. Niin mites tässä, kun mä itse olen nähnyt tämän siis Louvressa tämän taulun, niin kuin varmaan aika moni muukin, joka siellä on käynyt, joka on jaksanut jonottaa 8 tuntia siihen, taistella kyynärpäät siinä niin kuin mustelmilla, että pääsee siihen lähelle. Niin mä yritin katsoa sitä taulua ja mietin, että miksi sä rinnat on paljaat ja onko siinä jotain niin kuin eroottista viestiä? Vai annoinko mä nyt ranskalaisille sitten jotain semmoisia niin kuin, semmoisia pyrkimyksiä, mitä heillä ei ehkä sitten ollutkaan? Mitä sun tutkimukset kertoo tästä?
No ensinnäkin sanottakoon tässä välissä, mä siis en ole mikään kulttuurihistorian tutkija. Mä oon parhaani mukaan kasannut tietoa tähän ja aika niin kuin pintapuolisesti nimenomaan tähän asiaan liittyen, mutta käsittääkseni ne kyllä ei esittäydy siinä erottisina ollenkaan. Että tämä hahmo Marianne nimeltään niin edustaa siinä siis Ranskaa ja isänmaa tässä vaiheessa haluttiin esittää kuvallisesti niin kuin äitinä, joka tarjoaa rintansa kaikille lapsille ja edustaa niin kuin vapautta, tasa-arvoa, veljeyttä, mutta ei se käsittääkseni ole erottiseksi tulkittava.
Ja se on niin kuin anteliaisuutta ja semmoista.
Niin, näin mä oon sen käsittänyt.
Huolenpitoa. No eugeniikasta innostuneet eurooppalaiset lukivat rinnoista monia asioita 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, kuten eri kansojen ja rotujen ominaisuuksia. Niin tämä oli aika semmoinen kiinnostavaa, että kun mä oon sitä kallon mittauksesta kyllä kuullut aikaisemminkin, mutta mikä tämä rintojen mittaus asia sitten on?
Joo, sehän piti ottaa oleellisesti tähän tietysti mukaan. Joo, tämän rotututkimuksen oli siis tarkoitus noin yleisesti ottaen niin vahvistaa rasistisia hierarkioita. Ja sitä kautta se vaikutti sitten myös kauneuskäsityksiin, eli myös rintoihin. Et etenkin Saksassa, vaikka muuallakin, niin julkaistiin aikamoisia tutkimuksia siitä, millaisia rinnat oli niin kuin ihanteellisesti. Ja missä kulttuureissa ja millä alueilla, niin rintojen muoto kertoi minkäkin ihmisrodun paremmuudesta ja huonommuudesta. Sitä ajateltiin jopa, että rintojen muoto heijastaa myös luonteen piirteitä. No yllätys, yllätys. Saksalaiset oli aika korkealla sitten tässä niiden niin sanotusti tieteellisessä tutkimuksessa. Sillä ajateltiin esimerkiksi, että suuret tai roikkuvat rinnat oli merkki sellaisesta alemmasta rodusta.
Tässä päästään niihin imettäjiin takaisin ja näihin köyhiin talonpoikaisnaisiin sitten.
Joo.
Kiinnostavaa. Kiitos Pinja Mereto ja studiossa on myös Jari Cedergren ja jatkamme tätä Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä. Mä otan nyt tässä pikakelauksen tähän viime vuosisadan alkuun. 1920-luvun alun jatstytöt esiintyivät asuissa, jossa rintoja ei korostettu, mutta sitten taas 1940-luvulla suuret rinnat alettiin lännessä jälleen nähdä eroottisina. Yksi teoria tässä on se, että toisen maailmansodan aikana naiset astuivat työelämään, mutta sodan jälkeen naisia rohkaistiin palaamaan kotiin ja ryhtymään jälleen naisellisimmiksi ja perheenäidiksi. Alettiin korostaa naisellisuutta ja äitiyttä. Kulutuskulttuuri kasvoi samaan aikaan ja vartaloa korostavat alusasut ja vartaloa korostavat vaatteen leikkauksineen yleistyivät. Ja näitä rintoja alkoi näkyä uudella tavalla myös valkokankaalla. Ja Pirja Mereto, tässä sinun tissilogiakirjassasi kirjoitat, että 50-luvulla valkokankaalla alettiin nähdä aiempaa isorintaisempia naisia. aikansa kuumimpia tähtiä olivat Gina Lollo Brigida. Lollothan on yksi synonyymi rinnoille. Mm. Marilyn Monroe ja Jane Russell. Niin voiko tämän elokuvatutkija Jari Cederqvist nähdä mielestäsi jonkinlaisena vapautumisena tämän niin kuin rintojen ryntäyksen sinne valkokankaille? Vai missä se oli kysymys?
No modernismihan kuuluu aina se, että rajoja haetaan ja etsitään. Ja kun Yhdysvalloissa 1920-luvun ja 30-luvun alun varsin vapaamielisen kauden jälkeen hypättiin elokuvasensuurin aikakauteen. Eli sekä katolinen kirkko ja sen järjestöt että yksittäiset muut ryhmät alkoivat vaatia elokuvateollisuudelta jonkinlaisen sivellisyyssäännösten noudattamissa. Tämä sivellisyyssäädytön keskustelu on niin pitkä ja filosofinen, että siihen ei kannata ehkä tähän mennä. Käytetään sitä noin yleisterminä vaan. No, joka tapauksessa niissä säännöissä, jotka Suomeenkin kantautuvat sitten 1935 jo, oltiin äärimmäisen yksityiskohtaisia siitä, mitä valkokankalla sai näkyä. Ja siihen ei todellakaan kuulunut mikään niin kuin kovin suuri paljastelu, vaikka niitä lipsahduksia aina silloin tällöin tietysti sattuikin, koska tuottajat ja yhtiöt halusivat kokeilla, että vetäisikö tämä konsti nyt sinne enemmän porukkaa. Mutta sitä ennen tätä Hayesin toimiston sensuurisäännöstöä Yhdysvalloissa, niin oli kyllä selvästi jo seksuaalisoitu. Eli kysymys ei ollut niin kuin sillain esteettisestä, että sitä olisi voitu lukea tämän taiteen tuomaksi piirteiksi, vaan se saattoi olla myös poliittinen siinä mielessä, että tämä säännöstö alkoi, tai oli niin paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät voineet sitä hyväksyä, jolloin tämä elokuvien esittäminen, jossa seksuaalisuutta tuotiin esille aiempaa korostetummin, niin se oli selvästi myös poliittinen liike. Ja tämä on niin sellaisena taustana, muun muassa nämä nännit, jotka tässä mainittiin, niin ennen Hayesin säännöstähän nänneä korostettiin niin, että sinne pantiin jopa puukappale puvun alle, että se törröttäisi sieltä nätimi esille. Tämän kaltaiset ilmiöt olivat täysin mahdottomia sen säännöstön tullessa mukaan, ja Hollywood siis sitoutui tähän säännöstöön, joka takasi heille, että ei tule oikeudenkäyntejä eri osavaltioissa, ja semmoista yleistä sensuurisääntöä Yhdysvalloissa ei ollut. Suomessa oli ihan samanlainen 35 vuodesta lähtien opetusministeriön asetuksen tasolla annettu määräyslista, jota kaikki suuret elokuvayhtiöt Suomessa noudattivat. Ja Suomessa nyt on tietysti vähän tämmöinen perinne, että esimerkiksi uimaan saatettiin puikahtaa alasti, eli sallittiin jopa se pieni liike siellä, koska se seisova oli aina helpompi hyväksyä kuin liike. Mutta ne oli aina takapäin ja veteen uimaan vähän vahingossa, niin kuin Kari Uusitalosta muotoili. Näitä alastomuusliikkeitä oli ollut toki 20-luvulla Saksassa, nyt on vähän vaikea tämä saksan kieli tänään, joka tapauksessa alastomuusliike, joka yritti elokuvalehtiinkin näyttäytyä. Ja se sitten, kun sinne 50-luvulle päästään, niin Suomessahan kävi niin, että silloin alkoi tulla niin sanottuja sellaisia luontoelokuviksi nimitettyjä elokuvia, joissa sitten oli yllättäen alastomia ihmisiä paikalla. Eli se oli tietynlainen jatkumo sieltä 30-luvulla, joka pysäytettiin.
Siis mikä luontoelokuva? Siis mä en ymmärrä. Siis no, oliko se joku, että esitämme esihistoriallista Suomea ja sitten siellä oltiin alasti vai mikä?
No se oli semmoinen juttu, että elokuvasensuuri, elokuvatarkastamo, siis valtioelokuvatarkastamo, oli niin työntäyteinen. Se oli sivutoimena hoidettu homma ja niitä elokuvia tuli aivan valtavat määrät silloin elokuvan kulta-aikoina. He lintsasivat, eivät katsoneet niitä kaikkia, ja nyt kun ovella maahan tuoja oli merkinnyt sen luontoelokuvaksi, eikä ollut tarkastanut sitä käytännössä, vaan lyönyt vaan leima alle. Kaiken lisäksi lyötiin vielä leima alle, vaikka laki sanoi, että se piti allekirjoittaa oikein, niin joutui kirjoittamaan kymmeniä tuhansia päätöksiä uudestaan käsi. No hyvä, näin pääsi lipsahtamaan ensimmäiset niin kuin nude-leffat läpi tällaisen luontoelokuva-varjolla. Joku oli valittanut ja sitten piti tarkastaa ne uudestaan, ja siellä tämä paljastui tämä kuvio. Mutta 50-luvulla todellakin Yhdysvalloissa aika vähän siellä sellaista oli, mutta tämä povikuningattaruus oli jo siis vakiintunut ilmiö 30-luvulla. Howard Hawks tunnetaan 40-luvulta ja 50-luvulta näiden keskeisinä kohahduttajina. Mutta aika vaatimatontahan se nyt 50-luvulla vielä oli, että se pelikenttä muuttuu 60-luvun alkupuolella.
Niin vielä. Mun mielestä tässä oli tosi kiinnostavaa, Pinja Merätyä, tässä sun tissilogiakirjassa se, että se huomio, minkä teit, että jos 50-luvulla Yhdysvalloissa leffaroolien kirjoittamaton sääntö oli, että vain isorintaisia palkataan tai otetaan niihin päärooleihin, naisten päärooleihin, niin ne oli seksisymbolit. Ja pienirintainen Audrey Hepburn kyllä kelpasi elokuviin, mutta hänestä tehtiin tämmöinen niin kuin viileä tyylisymboli, eikä seksisymboli, koska hänellä ei ollut niitä suuria rintoja. Joo. Niin hänestä ei voinut tulla sitten semmoista niin kuin halun kohdetta. Se tuntuu aika jännältä, koska tänä päivänä meillä on niin kuin pienirintaisia seksisymboleita. Hollywoodissa on paljonkin naisia, jotka ei ole mitään povipommeja, mutta joita pidetään sitten kuitenkin tosi viehättävinä ja jotka nostaa aika isot esiintymispalkkiot.
Mä luulen kyllä, että tässä on markkinatutkimuksella iso sijansa, koska tiedetään, että katsojat pitää monenlaisista asioista ja sen takia myös kaikkea mahdollista on tarjolla.
Joo, näin varmasti on. Ylipäätänsä ehkä ei ole enää sellaista niin selkeätä kauneusihannetta muutenkaan ja sellaista niin kuin valtavirtaistettua kulttuuria muutenkaan.
Mä löysin Ilta-Sanomista vuoden 2015 haastattelun, jossa tuolloin 83-vuotias Anneli Sauli, joka näytteli Hilja Maitotyttöä vuonna 1953 ilmestyneessä elokuvassa, niin hän muisteli näin, että on vaikea nykyaikana selittää, miksi roolini, siis tässä Hilja Maitotyttönä, ajateltiin niin sensuelliksi. Mukana oli alaston uintia, mutta edes rinnat eivät näy ja Hiljan roolin vuoksi minua jatkossa vähäteltiin. Tämä on aika niin kuin jännittävää, että meillä on ollut tämmöinen tilanne vielä 50-luvulla Suomessa, että tavallaan seksikäs näyttelijä tai nainen, joka niin kuin melkein kuitenkin mukavassa näyttää kaiken, vaikka hän ei näyttänyt nykystandardeilla yhtään mitään, niin siitä niin kuin rangaistiin, että hän on jotenkin näyttänyt itseään.
Tässä on kaksi eri rankaisutekniikkaa. Ensimmäinen on, että siinä rangaistiin niin sitä tuottanutta, elokuvan valmistanutta yhtiötä, koska yleensä se tarkoitti veronkorotusta, jos tuli tällaisia asioita. Ja pääsylipustahan perittiin joku määräsummainen vero, ja vaikka elokuva muuten olisi ollut niin siedettävä tämän säädöllisyys- tai sivellisyysnäkemyksen näkökulmasta, niin silti jos oli oikein seksikkäitä kohtauksia, niin siitä voitiin määrätä sitten lisäveroa 5% tai kaikkein pahimpia, jos niitä oli riittävän paljon, niin sitten saattoi joutua niin kuin erilaiseen veroluokkaan. Ja silloin se tarkoitti todella suuria taloudellisia menetyksiä sille elokuvayritykselle. Toinen oli sitten se, että mikä on tämä vetovoima, mitä niin kuin ajatellaan, että kyllä Anneli Sauli kuvia leikattiinkin pois joskus, että oli ne sen verran antavaksi tehty ja kohtaaksi Armand Lohikosken elokuvassa esimerkiksi. Sehän polvillaan rukoilee sillä näyttävästi. Joo, mutta se ei ole paljasta pintaa, mutta muuten näyttävä kohtaus. Ja tällaisia siis aina oli, mutta kyllä suomalaisessa elokuvassa, niin kuin sanot, vilahti, että ensimmäinen suomalainen tällainen nudeleffa, niin kuin sanotaan, oli vuonna 1965 tullut Väreitä, jossa vaalea kaunis nainen soutelee järvellä yläosattomissa. Se on vielä värielokuva, että se oli siinä, missä vuoden 1965 jälkeen sitten alkaa tämä valtava taistelu sensuurin ja elokuvan tekijöiden välillä, jossa rajoja kokeiltiin. Mutta niin kuin sanottu, että siinä niin kuin juuri rinnat eivät ole niin keskeisessä osassa kuin muut ruumiosat. Eli se kamera halusi kyllä kuvata kaikkien. Sama koskee miesten lehtiä, joissa jo 50-luvulla alkoi rintoja näkyä. 60-luvun alussa alettiin näyttää sitten koko vartaloa, mutta peitellen alaosaa. Ja 60-luvun lopusta lähtien peli repesi siellä täysin. Ja sehän aiheutti sitten, oli komiteatyöskentelyä, oli erilaisia sensuurilainsäädäntöehdotuksia eduskunnassa. Ja muutenkin käytiin läpi aika niin kuin veristä taistelua näiden eri edustajien kannalta, että oli julkaisia, jotka halusivat tietenkin paljon rahaa ja sitten oli sensuuria vaativia ryhmiä. Erityisesti kristilliset sitten 70-luvun alussa käyttivät sitä hyväksi.
Miten löysä tai tiukka maa Suomi on ollut sitten paljaiden rintojen ja nännien suhteen elokuvissa verrattuna muihin länsimaihin?
Mä veikkasin, että me ollaan tietysti oltu elokuvatarkastamon johto määritteli se joskus 70-luvun alussa sanomalla, että me olemme noin 5 vuotta Ruotsia ja Tanskaa jäljessä. Tanskassahan niin kuin pornosensuuri poistui kokonaan 60-luvun lopussa. Se Ruotsi seurasi 70-luvun alussa perässä. Ruotsi oli äärimmäisen tiukka väkivallan suhteen, mutta ei. Että jos siellä niin kuin lyötiin pumpattavaa Barbaraa takamukselle elokuvassa, niin se kiellettiin väkivallan vuoksi. Mutta yhdynnän sai näyttää ja sitä ei Suomessa saanut todellakaan näyttää. Ja tämän kaltaisia eroja tietysti eri maiden välillä on ollut. Katoliset maat ovat todella tiukkoja, Irlanti hyvänä esimerkkinä.
Edelleen. No mietin itse sitä, kun on katsonut näitä uusia esimerkiksi yhdysvaltalaisia elokuvia, jotka on ollut Oscar-ehdokkainakin ja voittaneetkin niitä. Vuoden 2023 Emma Stone oli aivan alasti Poor Thingsissa ja Mike Madison Anorassa vuotta myöhemmin, joka voittikin Oscarin. Niin mahtaako olla minkäänlaista shokkiarvoa enää paljalla rinnalla tai nännillä tämän päivän elokuvissa?
Ei varmaankaan siellä shokkiarvoa ole, mutta sitten voi olla yksittäisillä ohjaajilla, tuottajilla saattaa olla joku näkemys, mutta myös näyttelijöillä itsellään. Että nythän se on se, että kun noina aikaisempina vuosikymmeninä, kun mennään viime vuosisadan puoleen väliin ja muuta, niin näyttelijät, naisnäyttelijät oli kauhean nuoria. Eli ne oli 30, kun tuli 30 täyteen, niin ura ikään kuin loppui. Toki niitä vanhempia, isovanhempien rooleja oli paljon vähemmän. Mutta se on niin kuin yksi niin kuin kuvio tähän mukaan lisää, että nyt kun sitten jotkut haluaa osoittaa omaa liberaalisuuttaan ja sitä iästä välittämättömyyttään, niin he saattavat jopa toivoa niitä kohtauksia. Mutta käytännössä tilanne on kyllä kuitenkin aika, sanoisinko, hyvinkin tiukka tämän suhteen, että meillä on nykyään intiimikoordinaattorit, tällaiset läheisyysavustajat, jotka käyvät läpi joka ikisen tämmöisen seksuaalisen tilanteen, jotta se olisi mahdollisimman helppo sepä näyttelijöille, että muillekin ihmisille, että ei ole samanlaista kuin aikoinaan erästä Imatran valtiohotellissa kuvattua suomalaisen elokuvan seksikohtausta kuvattaessa, niin ohjaaja sanoi ainoastaan kuvaajalle, että pankaa kamerat kiinni, me lähdetään pois.
Mitä sä ajattelet itse, Pinja Meretoja, siitä, että jos sä nyt meet elokuviin ja siellä tulee sille isolle kankaalle paljas naisen nänni, niin aiheuttaako se sulla mitään reaktioita?
No eipä oikeastaan. Mä jotenkin ajattelin, että se on hieno asia.
Mikäs tämä Free the Nipples-idea on? Tällainen liikehän on olemassa. Pinjan, sun kirjasta luvin sen.
Niin, siis tästä on jo lähtenyt, mä en muista milloin se tarkalleen ottaa oli, mutta tehtiin dokumentti elokuva-aiheesta ja sitten siitä on lähtenyt tällainen maailmanlaajuinen liike pääasiassa netissä ja someen liittyen. Eli siis somessahan sensuroidaan naisten nännejä edelleen kaikilla alustoilla, käsittääkseni. Siitä on ollut jotain puhetta Metan taholta, että se jossain vaiheessa olisi muuttumassa, mutta eipä vielä ole näkynyt. Niin onhan se pikkusen eriarvoistavaa, että miehen nännit kyllä saa näkyä joka paikassa, mutta naisten nännit ei. Mm. Että kaunis ajatushan siinä taustalla on toki varmaan niin kuin pornon suitseminen, mutta tämä menee siihen yliseksuaalisointiin.
Voisiko se yliseksuaalisointi tapahtua myös siinä mielessä vastaanottajan päässä, että jos niitä naisten nänniä näkyisi joka paikassa, niin antaisiko se sitten joillekin ihmisille luvan olla liian tuttavallisia naisten rintojen suhteen? Ymmärrätkö, mitä haen? Kun mä aloitan miettiä, että miten päin tämä voisi toimia sillä tavalla, että jos me halutaan samalla aikaa ajatella, että ne nännit on niin kuin arkiset ja ne on niin kuin, niitä saa näyttää, mutta samaan aikaan niiden pitäisi olla omat ja privaatit. Niin onko se turvallisempaa vaan pitää ne kaikki nännit pois silmistä, että pysyy osa ihmistä jotenkin aisoissa? En halua nyt halverata tällä miehiä, mutta sanoin sen kuitenkin ääneen.
Niin, mä uskon, että aika paljon omasta valinnasta myös kyse, että mitenkä paljon haluaa tuoda esille ja missä yhteyksissä.
Niin tekisi mieli kysyä, että onko nämä erilaiset vaatimukset, jotka esitetään tässä, niin kuin ihan perustelluista syistä? Niin, että onko ne ristiriitaisia keskenään? Ja sehän tarkoittaa sitä, että koska me käytännössä ollaan kuitenkin aika liberaaleja sillä, että suuri osa pystyy hyväksymään melkeinpä mitä tahansa näkemäänsä, mutta sitten on osa ihmisiä, jotka ei pysty sulattaa oikeastaan yhtään mitään. Ja siellä on sitten ristiriitaisia toiveita näillä nännin omistajilla ymmärrettävistä syistä. Ja sitten on vielä nämä kulttuurierot, jotka ovat aivan valtava suuria ja tässä paljastamisen kulttuurissa tai sen piilottamisen kulttuurissa. Että kyllä ne on niin ristiriitaisia vaatimuksia, ettei siihen mitä yhtenäistä kantaa voi luultavasti ikinä millään saada.
Joo.
Mä luulen, että tässä on ehkä se haaste, että jos meillä on vaikka taiteilija, joka haluaisi laittaa itsestään, ottaa itsestään valokuvia tai mallistaa valokuvia, joka suostuu siihen, että valokuva levitetään ja lähetetään somessa tai muualla tehdä julkiseksi. Niin se vastaanottaja ei ehkä ymmärrä, että se kuvasarja, jossa on ne rinnat ja nännit näkyvillä, että se liittyy tähän yhteen taideprojektiin. Ja se on se, mitä saa katsoa. Koska me hyvin helposti yleistetään asiat koskemaan yhtä laajempaa joukkoa, joka tässä tapauksessa olisi sitten naiset. En tiedä. Tämä on mun mielestä ihan supervaikea kysymys. Koska mä itse kokisin, että jos mä haluaisin laittaa valokuvan itsestäni yläosoittamissa Instagramiin, niin mun pitäisi se saada tehdä. Mutta sitten mä en tiedä, että olisiko se semmoinen yksi pieni pisara siihen suureen puroon, mikä saattaa sitten lähteä jonnekin ihan eri suuntaan kuin mitä mä henkilökohtaisesti toivoisin. Menikö tämä nyt syvälliseksi? Mä haluan puhua vielä vähän Pamela Anderssonista. Tarvitsemme podcast-sarjan tästä aiheesta. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani studiossa ovat kuvittaja, sarjakuvataiteilija Pinja Meretoja, jonka Tissilogia-teos on tuonut meidät tämän pöydän ääreen, ja elokuvatutkija Jari Sedegren. Sä kerrot tässä Tissilogia-kirjassasi Pinja Meretoja siitä, että sen jälkeen kun Hollywood-elokuvissa oli nämä nyky ehkä silmin katsottuna aika viattomat povipommit, niin Playboy-lehti jatkoi trendiä ja ne ihannerinnat kasvoi ja kasvoi. Ja televisiosarjoissakin tämä näkyy 90-luvulla oli valtavan suosittu Pamela Andersonin tähdittämä Baywatch-sarja, missä oli toki muitakin kauniita naisia, mutta en valitettavasti muista yhdenkään heistä nimiä, mikä on varmaan aika kamalaa, mutta muistan, että David Hasselhoff oli siinä se kiva setä, joka sitten näitä kaunokaasia paimensi siellä rannalla. Mä oon itse syntynyt vuonna 77 ja sä oot Pinja syntynyt vuonna 82. Onko sulla tuosta sarjasta mitään muistoja?
Joo, kyllä mulla on. Se alkoi muistaakseni 90-luvun ihan alussa, voisiko ollut jo 89 ensimmäinen jakso, niin silloinhan mä olin vielä niin kuin esiteini iässä, kun mä aloin sitä katsomaan. Mutta sitten se jatkuu toki, sehän jatkuu sinne 2000-luvulle asti, niin läpi sen mun niinku herkän teini-iän. Että kyllä se ihan taatusti vaikutti myöskin omaa sellaisen tissi-ihanteeseen. Kaikki, mä muistan edelleen, että kaikki pojat näki Pamelasta märkiä päiväunia, sitä kommentoitiin ja sitten puhuttiin jo koulussa. Ja sitten totta kai sitä vertaili sitten sen kautta myöskin niitä ihan mahdottomia boobseja. Niin. Sellaisia omia olemattomia. Joo, niin, nimenomaan.
Täydellisen muotoiset silikonirinnat.
Joo, että aika semmoinen ankara tyytymättömyys hän siinä sitten iski omaan varustukseen.
No tässä itse asiassa päästäänkin tuohon tyytymättömyyteen, koska mä oon jakanut Pinja ihan noin samat tunteet, mitä sinäkin. Niin miten moni meistä naisista on tyytymätön rintojensa kokoon sen jälkeen, kun kasvataan aikuiseksi?
Joo, no aika rajuja lukuja itse asiassa. On siis tehty tutkimuksia ja maailmanlaajuisesti jopa 70% naisista on tyytymättömiä rintojensa kokoon. Ja sitten suomalaistutkimuksessa on selvinnyt, että 40% suomalaisnaisista toivoisi itselleen suuremmat rinnat ja 13% pienemmät. Et paljon on tyytymättömyyttä, kyllä.
Ja tätähän ei auta se tosiasia, että markkinavoimathan käyttää tätä hyväkseen.
Joo, ei. Ne on kyllä hyvin tuotteistettu kehon osa.
On. On kaikennäköistä kohotusta ja muuta kirurgiassa tarjolla ja sitten tietenkin erilaisia alusvaatteita, niin kuin on aina ollut naisille erilaisia alusvaatteita sen jälkeen, kun ne on keksitty. On kaikennäköisiä voiteita. Muistan aikana, että oli jotain rintojen suurennusvoiteita, että kun niitä hieroo rintoihin iltaisin, niin sitten ne oi kamala. Joo, no käärmeöljyjä on myyty aina. Mutta sitten ehkä tässä on yksi sellainen asia, mikä mut pisti ajattelemaan ihan tosissaan. Sä kerrot teinityttöjen kasvukivuista. Jotkut kypsyvät hitaammin ja toiset nopeammin, mutta tärkeintä on ymmärtää, että tyttöjen murrosikä on maailmanlaajuisesti aikaistunut. Että rinnat voivat alkaa kasvaa jo alle 10-vuotiaalla lapsella. Kuukautiset saattaa tulla perässä, mutta rintojen kasvaminen aikaistuu. Niin mitä tämä aiheuttaa?
Joo. Siis lapsille kasvaa tosiaan nykyään 5 vuotta aikaisemmin rinnat kuin vielä 150 vuotta sitten. Eli koko niin kuin murrosikä aikaistunut. Ja eikä siinä nyt paljon mitään muuta ongelmaa ehkä olisikaan, mutta kun ne rinnat tosiaan yhdistetään siihen seksuaalisuuteen, niin sitten siitä voi niitä ongelmia alkaa tulemaan. Koska jostain syystä liian monet miehet ei oikein osaa käyttäytyä millään lailla. Niin, no siis mä muistan esimerkiksi, miten teini-iässä oli jo ihan tarpeeksi vaikeaa puolustaa niin kuin omia rajojaan ja pitää puoliaan. Niin miettii vaan, että mitä nyt, niin kuin, mitä jotkut 8-vuotiaana, niin lapset pystyy, kun samaan aikaan some on läsnä joka puolella. Et silloin, kun mä olin nuori, niin ei ollut vielä somea. Et nykyään siis lapsia tosiaan lähestytään ihan silleen vakiona niin somessa kaikenlaisilla tikpikeillä ja ehdotuksilla ja muulla. Ja tätä on siis tutkittu myös niin, että tytöt, joilla on rinnat, niin joutuu todennäköisemmin seksuaalisen väkivallan uhreiksi. Että kyllä sillä on vaikutusta.
Onneksi kouluterveyskyselyssä nyt kävi ilmi, että seksuaalinen häirintä on hivenen vähentynyt suomalaisten lasten elämässä. Että se on vähän vähentynyt ja se on tosi hyvä. Että ehkä tästä nyt sitten puhutaan sen verran, että se niin kuin alkaa mennä kaaliin. Mutta on jotenkin kauheata, koska mä mietin sitä, että toi varmaan, tai siis en ole todellakaan lääkäri. Nyt tulee vähän kuuluisen lause, en ole lääkäri, mutta. Niin mietin sitä, että jos mä ajatellaan, että teinitytöt ahdistuu aikaisemmin, kun aikaisemmin ne on enemmän ahdistuneita, on niin kuin itsetuhoisuutta ja muuta ja tyytymättömyyttä omaan kroppaan ja ehkä jopa kokemusta siitä, että ei ole siinä omassa oikeassa kehossa. Niin että mihin kaikkeen tämä voi resonoida. Että niin kuin sen muutokset alkaa niin aikaisin ja sitten ei osaa niin kuin lapsen aivot käsitellä ja niin. Sitten ne, jotka tulee sua vastaan kadulla, niin ei ymmärrä, että hei, toi on 9.
Joo, niinpä.
Että kyllä tässä on paljon, paljon asioita.
Voinko mä sanoa
ole
pieni
hyvä.
Asia?
Puolustuksen puheenvuoro tulee.
Ei ole puolustuksen puheenvuoro, mutta semmoisen toteamus vielä, että 1970-luvun alussa Suomessa niin lapsipornoa ei pidetty mitenkään kiellettävänä. Asiana. Päinvastoin, että siihen jopa positiivisia lausuntoja tuli korkeilta virkamiehiltä lehtihaastatteluissa kaikkialla muualla. Että se on niin aika tuore ilmiö, että jos nyt ajatellaan, että 50 vuodessa on ikään kuin opittu tämän niin todellinen sivettömyys ja säälyttömyys versus se 70-luvun avoimen seksin ja vapaan seksin. Siellä tämä koski myös eläinten kanssa käyttöä. Nämä asiat, jotka nykyään on siis rikoslaissa kiellettyjä. Ja sen myötä tullut selväksi, niin ehkä se vähän vähentää näitä todellisia toteen käyviä rikoksiakin. Se, että ne on saatu jotenkin irti siitä yleisen seksuaalisuuden kaavasta johonkin sellaiseen, jossa se seksuaalisuus on poissuljettavaa. Ja se on todellakin vain 50 vuotta kestänyt ilmiö, että se on, ja se riittää siis tällaisen muutoksen.
Tarkoittaako lapsipornon tässä tapauksessa siis valokuvia, alastonkuvia lapsista, että siinä ei ole, vai onko siinä jotain ihan yhdyntääkin tai jotain seksuaalisia tekoja?
Se tarkoittaa vähän kaikenlaista.
Vähän kaikenlaista.
No, ja tässä täytyy aina muistaa, että näissähän on olemassa 2 maailmaa, on tämä julkinen maailma ja alamaailma sitten, jossa niin kuin, sitä on ikään kuin markkinaehtoisesti tarjolla niille, jotka uskaltavat käydä tällaista julkista valtaa vastaan. Koska tiedetään, että on tämmöisen darknetti ja kaikki muut, jossa kaikki maailman ilmiöt ovat olemassa.
Ovat olemassa ja leviävät, kyllä. Nyt on mainittu sensuuri ja tässä on aikaisemmin mainittu sosiaalinen media. Niin kuvapalvelu Instagramiin ja muihin somealustoihin liittyen nänni- ja rintasensuuri vaikuttaa myös taiteen levittämiseen ja markkinointiin. 5 vuotta sitten Suomen valokuvataiteen museo sai Instagramin ylläpidolta viestin. Julkaisu on yhteisösääntöjemme vastainen. Se rikkoo yhteisösääntöjemme kohtaa alastomuutta ja seksiä. Eli siinä oli siis alastomuutta tai seksiä Instagramin tulkinnan mukaan. Ja museo oli julkaissut ruotsalais-brittiläisen alastomuudella leikittelevän taiteilijan Ade Yn kuvan. Ja tässä kuvassa pitkälti raskaan oleva nainen pökkäisee kontallaan edessään olevan miehen peppua. Kuvassa oltiin alasti, mutta siinä ei näy sukupuolielimiä ja naisen pullat rinnat on sumennettu ja sutattu. Tunnelma on hyvin humoristinen. Eli siinä ei minunkaan niin kuin tulkinnan mukaan ollut niin sanotusti seksiä. Mutta tämä kuva oli Instagramille liikaa. Valokuvataiteen museon Jaakko Laasanen muistelee tätä 5 vuoden takaista tapausta. Ja hän valitsi tämän kyseisen pökkäisukuvan tämän näyttelyn markkinointiin siksi, että se oli hänen mielestään erottuva ja hauska ja erilainen kuin perinteiset alastonkuvat.
Olin nähnyt sitä ennen aika paljon jotenkin semmoista niin kuin hyvin vakavaa alastonkuvaa ja sitten toi oli hauska. Kuvaani ajattelee, että alastomuus on niin monia asioita ja se voi olla myös tämmöistä hauskaa nakuilua.
No miten te sitten saitte Suomen valokuvataiteen museossa tiedon siitä, että tämä kuva oli poistettu Instagramista?
Se tuli aika nopeasti, varmaan saman päivän aikana, kun se julkaisu oli tehty. Niin sitten tuli, Instagramissa oli niin kuin näkyi ilmoitus kohdassa viesti ja tuli semmoinen kuva, jossa kerrottiin, että tämä meidän julkaisu on poistettu. Ja osattiin kyllä odottaakin sitä, koska tämän näyttelyn nimi on Censored Exhibition, eli sensuroitu näyttely. Ja se Adeyn tili oli silloin, hänen oma tilinsä, missä hän julkaisi näitä kuvia, niin se oli silloin poistettu Instagramista jo 9 kertaa. Niin ei tullut ihan suurena yllätyksenä kuitenkaan, että näin kävi, vaikka vähän yllätti tietenkin.
No oliko tässä kuvassa jotain, mikä olisi voinut rikkoa tuolloisia Instagramin yhteisösääntöjä 5 vuotta sitten?
Siinä sanottiin siinä poistoperustelussa, että niin kuin alastumus ja seksi on nämä syyt. Ja siinä toki siinä viitataan seksiin, mutta mitään seksiaktiahan siinä ei ole oikeasti käynnissä. Siinä oltiin alasti, mutta sitten siitä oli sumennettu just rinnat ja sukupuolielimet, että niitäkään ei ollut näkyvillä. Silloin heti menin katsomaan, että miten Instagram suhtautuu eri organisaatioiden tekemisiin, että vaikkapa samaan aikaan Playboyn Instagram-sivulla oli lukemattomia kuvia, missä ollaan alasti ja sitten on kriittiset paikat sumennettu ja ne oli siellä esillä, mutta niitä ei ollut poistettu, mutta sitten tämä meidän kuva poistettiin.
Aha, että tässä olisi voinut vähän syrjintää koon perusteella. Voisiko olla?
Joo. Kyllä se niin kuin vaikuttaa siltä Instagramissa, kun on pitkään toiminut, että on 2 säännöt. Että toisaalta on tämmöisiä niin kuin isoja kaupallisesti toimivia organisaatioita, jotka toimii sitten tämmöisten niin kuin vakiintuneiden sukupuolinormien mukaisesti vaikkapa. Ja sellainen on sallittua. Sitten on tämmöisiä pieniä kulttuuriorganisaatioita, jotka niin kuin haastaa normeja ja muuta, niin he joutuu hyvin usein hampaisiin.
No miten suuressa osassa luulet, että nämä paljaat rinnat teidän kuvassa mahtuivat olla sensurointipäätöksessä? Nehän oli pikselöity, mutta siitä kuvasta kyllä näki, että nämä henkilöt olivat kokonaan alasti. Oliko tissit tässä ongelma?
Sitä on vaikea sanoa, koska Instagram ei tosiaan niin kuin tarkemmin perustella näitä päätöksiä. Mutta kun tämä näyttely oli meillä esillä ja me julkaistiin näyttelystä kuvia Instagramissa, niin me julkaistiin myös 2 muuta kuvaa, joissa oli pikselöidyt rinnat esillä, ja niitä ei poistettu. Voidaan tämän kuvan kohdalla miettiä, että mikä se syy oli, että oliko se niin kuin tämä alastomuus vai nämä sukupuoliroolien kääntäminen, vai mikä se oli. Toki tässä kuvassa tämä nainen on raskaana, ja hänen rintansa ovat hyvin pullea tästä raskaudesta johtuen, niin se ehkä kiinnittää enemmän huomiota kuin näissä 2 muussa kuvassa, jota ei sensuroitu.
Ja hän ikään kuin siinä asennossa ottaa miehen takapäin, vaikkei se ole fyysisesti mahdollista. Ja se oli se vitsi siinä, eikö niin?
Kyllä.
Kuinka yleistä tämän tyyppinen sensuuri, jota te koitte, on sun kokemuksen mukaan taidekentällä ja erityisesti valokuvataiteessa somessa?
Metan kohdalla tämä on hyvin ennustettavaa, että kyllä siellä helposti jää just havin tällaisia kuvia.
Ja Metaan kuuluu siis Facebook ja Instagram. No, oletteko te tätä Adeyn näyttelyä ennen joutuneet vastaaviin tilanteisiin Instagramin tai muiden somealustojen kanssa, tai sen jälkeen?
Ainakin yhden tapauksen muistan, kun me myös ollaan Suomessa julkaistu meidän museon kokoelmakuvia, joita meidän museon kokoelmaan kuuluu, ja sitten niitä niin kuin esitellään suomalaisille, että mikä näyttely keinoin, niin eräänä juhannuksena olin ajastanut julkaisuun tämmöisen Juha Metson Life of Albert-sarjasta kuvan, jossa ollaan menossa juhannussaunaan, tämmöinen lavastettu valokuva. Ja sitten se sensuroitiin. Ja sit mä sen sensurin jälkeen vasta tajusin, että ai niin, siinähän oli alaston mies siinä kuvassa. Mutta mä jotenkin en, kun mä olin sen laittanut sinne, niin mä en nytkin hoksannut sitä, koska se jotenkin se alastomuus oli siinä saunakontekstissa niin kuin normaali asia. Että ei tullut mieleen, että nyt tämä ei tietenkään amerikkalaiselle megayhtiölle sovi.
Niin tämä on aika kiinnostavaa, että meillä on esimerkiksi tämmöinen Instagram, jota moni suomalainenkin käyttää, jota käyttää ympäri maailmaa. Ja sitten siellä on tavallaan nämä yhdet säännöt, jotka sitten pyyhkäisevät kaikkien kulttuurien yli. Toisaalta en haluaisi sanoa, että olen kulttuurirelativisti, mutta jotenkin mä toivoisin, että suomalaiset saunakuvat saisi olla rauhassa joka tapauksessa. Mutta ovatko naisen paljaat rinnat poliittiset vuonna 2025, Jari Cederqvist?
Totta kai niitä voi käyttää poliittisesti, jos niin haluaa, ja mikä ettei käytettäisi, että meillä on ollut vuosikymmenten varrella erilaisia poliittisia liikkeitä, joihin rinnat, rintaliivit, rintaliivien polttaminen.
Mitä ei tapahtunut?
Mitään ei tapahtunut, koska yleensä...
Ei kun rintaliivejä poltettu siis.
Kyllä, rintaliivejä poltettiin, mutta tämä ajatus ikään kuin tämmöistä vapaasta liberaalista seksistä ja sen kasvaminen, että se kasvattaminen muuttaisi yhteiskuntaa, niin se on aika epätoivoinen toive, koska yleensä se enemmän liberaalia seksiä tarkoittaa enemmän liberaalia seksiä eikä mitään muuta. Että en usko, että niillä poliittisilla kampanjoilla on, mutta... Päinvastaisella kampanjalla on, koska tämän liberaalisuuden vastustaminen on merkittävä osa poliittista liikettä Yhdysvalloissa, kristillisessä liikkeessä ympäri länsimaiden. Joten mä kuvittelen, että se poliittisuus tulee enemmänkin sen vastustamisen kautta kuin sen eteenpäin viemisen kautta.
Mitä sanoo Pinja Meretoja?
Ja toki nimenomaan just tämä, että niillä saa viestiä eteenpäin poliittista myös, eli kun ne on sensuroituja ja seksuaalisoituja, niin esimerkiksi tällainen kansainvälinen Ukrainasta lähtöisin oleva feministinen aktivistiryhmä kuin Femen, niin protestoi paljonkin erilaisia, esimerkiksi Putinin aloittamaa hyökkäyssotaa vastaan ja paavin valtaa ja näin, niin sillä, että he ovat ilman paitaa julkisilla paikoilla ja on kirjoittanut iskulauseitaan rintoihinsa. Ja sehän saa huomiota silloin, että se on tehokas kyllä niin kuin keino myös.
Nyt me ollaan puhuttu hyvin länsimaisesta näkökulmasta, koska joissain kulttuureissa niin nainen ei saa näyttää edes kasvojaan, saati sitten hiuksiaan tai rinnoista puhumattakaan. Eli ollaan siinä mielessä ollaan jo aika hyvässä tilanteessa. Nyt koska pitää tehdä valintoja kysymyksiin, niin minä kysyn Pinja viimeisen kysymyksen sinulta. Kirjoitat tässä Tissilogia-kirjassasi siitä, että suuriin rintoihin voi liittyä myös oletuksia suuririntaisen naisen korkeasta seksuaalisesta halukkuudesta ja vapaamielisyydestä, mitä seksiin tulee. Mutta naisen rintojen kokohan ei kuitenkaan suoraan korreloi näiden halujen ja piirteiden kanssa. Tyttöjen ja naisten rintoja tuijotetaan ja kommentoidaan edelleen pyytämättä kaikesta MeToo-puheesta huolimatta. Ja naisen rinnat ovat kaikkien yhteinen asia ja kaikkien yhteistä omaisuutta liittyen vaikkapa imettämiskeskusteluun. Mutta sinä toivot naisille tissirauhaa. Mitä tämä tissirauha on lyhyesti?
Mä en tiedä, onko tämmöistä termiä nyt ollut olemassa aikaisemmin, mutta mä ajattelen sillä siis aika lailla samaa asiaa kuin kehorauhalla. Eli että ylipäätään voisi vaan olla kommentoimatta, kuten toisen vartaloa, noin yleisesti sen kokoa tai muotoa, niin ei tarvitsisi kommentoida myöskään kenenkään tissejä. Että antaa niiden vaan olla ihan rauhassa.
Lämmin kiitos keskustelusta Pinja Meretoja ja Jari Cederqvist.
Kiitos.
Ja kiitos myös valokuvataiteen. Kiitos myös Suomen valokuvataiteen museo Jaakko Laasaselle. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Joonatan Kotila ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja huomenna me tutustumme Anna Erikssonin uuteen elokuvaan E. Ja muutenkin kotimaiseen elokuvaan. Minun nimeni on Pauliina Krym. Kiitos, että kuuntelit. Löydät kaikki Kulttuuri-ykköset Yle Areenasta. Ja jos haluat tutustua siihen, esimerkiksi siihen, että rintaliivien poltto 60-luvun lopulla eräässä mielenosoituksessa oli mytti, niin tutustu Pinjan kirjaan.